Goizeko 9:08 dira. EITB-ko administrazio kontseiluak onartutakoari jarraiki, alderdietako hautagai eta edo ordezkariekin elkarrizketak egiten ari gara hemen, badakizu Euskadi Irratian, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Eta gaur alderdi popularraren txanda da berriz ere, eta horretarako berriz ere, Laura Garrido Euskal Parlamentarioa gurekin. Laura Garrido, egunon?
Bai, egunon.
Eta ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Aurrekoan bezala xe, galdetu gizut, ea zer moduz?
Ba, ondo, ondo, kanpainaren erdian gaude, pizka bat nekatuta gaude, egia esan da, baina, bueno, lan egiten, proposamenak azaltzen, eta, bueno, kanpaina ondo doa. Ondo doa, badirudi, aldaketako giroa dagoela, baina hori hauteskundearen egunean ikusiko dugu.
Gaur irakurri dut, Rajoy goiz eta arratsalde astekoa dela, egunotan, zuere martxa horretan ezabiltza, goiz eta arratsalde ekitaldietan.
Ba, gutxi gora bera, bai, eta asteburuetan, eta propaganda ematen, eta ekitaldietan, eta gero debatetan, elkarrizketan, bueno, hainbat gauza daude egiteko, aurreko astean ere legebiltzarrean eduki gehi nituen sailburuen aurkezpenak, aurrekontuen aurkezpenak, agerraldiak, eta, bueno, ere legebiltzarrean, bueno, lana daukagu, baina, bueno, konpaginatzen dugun aldugun bezala guztia.
Bere ala hasiko gara alderdi popularraren proposamenak aztertzen, baina aurrez, zure pertsonari eta jarduera politikoari buruzko datu batzuk ekarri behar ditugu gogora. Oiane Justos lankideak azalduko digu informazioa.
Zuzenbidean lizentziaduna da eta zientzia politikoetan ikasketak ditu gaurko gonbidatuak. Lanbidez, abokatua da, baina azken urteetan politikari eman dizkio ordu gehienak. Laura Garrido, gasteiztarra eta ezkondua, gainera aurten urtebetetze borobila du. Ezaguna dugu Eusko Legebiltzarrean egiten duen lanarengatik. 2006. Urtetik parlamentari da, bere alderdiko bozeramale gainera osasun gaiei dagokienez. Politikan bi hamarkadak betetzear ditu. Gaztetan hasi zen Peperen Gazterian, Iñaki Oiartzabal gaur egun bere alderdiko idazkari nagusi denaren eskutik, eta 20 urte dituenetik kargu publikoak izan ditu. Bere alderdiak gehiengoa, erabateko gehiengoa lortzeko erronka jarri du azaroaren 20ko hauteskundeetarako. Ba, bere partiduko hautagaien ondoan ikusi dugu kanpainako lehen egunetan mitinetan babestuz.
Bueno, tira, joan den astean argazki bat eta aste honetan beste argazki bat, bi baditugu koleziorako, Laura Garrido. Gaur 8 ordu honetan, datorren astelenean, zein kolorekoa izango da Espainiako mapa politiko berria, ze iritzi duzu?
Manik pentsatzen dut aldaketaren kolorea izango duguna, uste dut, bueno, ba, proiektu alderdi sozialistak aurkeztutako proiektua guztiz agortuta dagoela, alderdi sozialistaren proiektua eta Zapateroren proiektua berezi krisi ekonomikoari aurre egiteko porrot egin duela, eta uste dut horrela nabaraitzen duela gizarteak edo gizartearen gehien bat aurreko hauteskundetan hau nabaria izan eta nabaritu genuen emaitzak ikusita, hau hauteskunde hauek emaitzan izan ziren, eta alderdi popularrak emaitzak onak izan ziren, eta berriz alderdi sozialistaren emaitzak ez ziren onak izan, baina, bueno, prudentziarekin jokatu behar dugu aste honetan, baina guk nabaritzen duguna berezik ikalean da jendeak aldaketa bat nahi duela, 8 urte daramago alderdi sozialistarekin, pertsona hainbat pertsona langabezian, 5 milioi pertsona langabezian daude, datuak oso txarrak dira, eta behintzak nik uste dut jendeak pentsatzen duela aldaketa horrekin konfiantza rekuperatuko dela. Gero egia da denboraldia zaila izango dela, neurriak hartuko beharko direla, baina Mariano Rajoyk aipatzen du bezala, berak behintzat lehenengo egunetik egia esango du. Eta hemen gertatzen dena eta datuen arabera egia azalduko du.
Oso zur ari zarete popularrak, atzo Mariano Rajoyk lehen aldiz esan zuen, uste dut irabaziko dugula, baina uste dut,
Bueno, hemen denok esperientzia daukagu eta badakigu, bueno, inkestek batzuetan tendentzia batzuk markatzen dituztela, baina benetako inkesta hauteskundearen egunean ikusten dugula, eta alde horretatik prudentziarekin jokatu behar dugu, zeren ez dago ezer eginda, ez? Eta, bueno, espero dugu euskal gizartearen eta gizartearen konfiantza edukitzea nahi dugun eta daukagun programa aurrera eramateko eta behintzat ahaleginak egingo ditugu egoerari buelta emateko.
Espainian bipartidismoa nagusituko dela, horren zalantzarik ez dago batere. Euskadin ordea biez lau kolore izango dira, igandeko hauteskundetatik aterako den mapa politiko berri horretan. Pepek eskuartean dituen datuekin esaiguzu, Laura, zeinek irabaziko du igandean eta zenbagarren indar politiko ikusten duzu Pepe Euskadin?
Bueno, inkesta desberdinak agertu dira asteburu honetan bereziki eta zuk aipatzen duzun bezala inkesta hoietan naiz eta desberdinak egon orden alderdi lehenengo alderdia, bigarrena edo baina inkesta guzti horiek esaten dutena da lau alderdi gutxi gorabehera gaudela Euskadin, gero lurraldez joaten bagara desberdintasunak daude. Eta egia da, ba, Euskadi momentu honetan lau alderdi horiek ikusita, bueno, ba, anistasun bat dagoela, hori garbi dago. Egia da, hauteskunde hauek orokorrak direnez, ba, jende asko, baina ez guztia, pentsatuko du edo alderdi popularari begiratuko dio edo alderdi sozialistari, baina beste jende, hainbat jende ere, ba, alderdi nazionalistai, Euskaldi Jeltzaleari, ematen du Bizkaian ba, indarra duela, baina berriz Gipuzkoan Mamayur eta azken hauteskundearen emaitzak ikusita, ba, Mayur indarra jarraituko du edukitzen, ez? Gero kontua ere dea, ea Euskaldi Jeltzalea eta Amayur, bereziki Amayur, ba, talde propioa edukiko duten kongresuan bos eserleku hoiek aterako dituzten edo ez. Nik uste dut azkenean araban ere nahiko estabilizatuta dago bueno, daude emaitzak bien artean, Amayur eta Euskaldi Jeltzalearen artean, baina nik uste dut azkenean Amayur laugarrena izango dela eta Euskaldi Jeltzalea laugarrena izango dela. Baina egia da oso justu dagoela dena bai. Behintzat bi alderdi hauen artean nahiko justu dagoela.
Eusko Jaularitzak iragarri duen enpate teknikoari sinesgarritasunek aitortzen diozu?
Enpate teknikoa alderdi popularra eta alderdi sozialistaren artean.
Bai, denen artean.
Denen artean, bai, atzo agertutakoa. Bueno, egia da gauzako oso, bueno, oso estu daudela edo diferentzia asko ez daudela, ez enkestan arabera aipatzen dut. Baina gero lurraldez bai, joaten bagara desberdintasunak daude eta areaban bereziki ba, alderdi popularra uste dut irabazlea izango dela, azken hauteskundetan ere, irabazlea izan zen moduan, ez? Eta Espainian gertatzen dena, araban behintzat eragina asko du, eta Espainian alderdi popularrak maitzakonak edukitzen dituenean, hori araban berdin gertatzen da. Espero dugu, hau momentu honetan, ere gertatzea eta uste dut hori ere eragina edukiko du Bizkaian eta Gipuzkoan.
Nafarroko bost eskainuez ze itxaropen duzu UPNrekin koalizioan aurkezten den popularrekoek, popularrekoek?
Bueno, nik uste dut Nafarroan orain dela egun batzuk ere Mariano Rajoy egon zen ekitaldi batean, uste dut larun batean, edo ostiralean Gasteizen uste dut larun batean egon zela Nafarroan. Jolande Barresinarekin uste dut hor lan izugarria egiten ari dela, eta ere proposamenak aurkezten, eta nik uste dut ere emaitzak onak izango direla. Espainian bezala nik uste dut alderdi popularrak emaitzak, alderdi popularrak edukiko dituen emaitzak onak izango direla, baina errepikatzen dut hauteskundeak unean jakingo dugu horrela den edo ez.
Kataluniako datuekin egongo zarete behar bada pozi popularrak, jakinaz hainbat ikestaren arabera, bigarren indarri izateko lehian zabiltzate PP eta Ziu. Nola aldatu den kontua?
Bai, bueno, Katalunian ere Alicia Sánchez Camacho bueno, pertsona berezia da eta gainera pertsona hau pertsona honek esaten du, Aliciak esaten du, pentsatzen duena eta egia esaten du eta batzuei gustatuko zaie edo ez, baina bera ez da diskutatzen, ez? Eta nik uste hori han Katalunian eskertu diote aurreko hauteskundetan izan genituen emaitzak historikoak izan ziren eta egiten ari den lana, bai emaitzak ematen ari osea, nabaritzen ari da, eta, bueno, pozik gaude, baina ere lurralde horrentan lana asko egin behar dugu etorkizunean, baina pozik gaude guk daukagun lekua zuk aipatu duzun belsana lehen ez genuen.
Konstituzioaren erreformarik egiten bada, Nafarroak Euskadirekin bat egiteko aukera kendu egingo duela, agindu du Rajoik Iruñan asteburu honetan. Konstituzioaren laugarren xedapen gehigarria edo transitorio hori ezabatu egingo duela. Yolanda Barzina, UPN-eko presidenteak eskatu zion hori, Rajoiri, eta honek baietz erantzun du. Uste duzu azkenean beteko duela promesa Rajoik?
Bueno, nik uste dut Rajoik esaten duena gero betetzen duela, bestela zertarako esaten duen, ez? Fidergarritasuna bestela ez luke edukiko. Nik uste dut horrekin esan nahi du, berak aipatu nahi izan du, bueno, Nafarroa dela, behintzak horkoan bizi den jendean, Nafarroak izan nahi dira, eta hori, borontate hori, errespetatu behar dela, ez? Nik horrek, nik uste dut hori da man nahi izan duen mesua, Nafarroari hitz egin duenean.
Tira, hitz egin dezagun krisiaz, ekonomiaz, Europaz, oso iragarpen txarrak iritsi zaizkigu Europatik, datorren urtean ez omen da hasiko Espainiako ekonomia. Hasiko den bakarra langabezia eta ialdi berean entzun dugu PPko idazkari nagusia Maria Dolores de Cospedal esaten, aterako bada estadua aurrera elkar hartuta atera beharko duela krisitik. Ezin dela bestela. Zapatero presidenteak ere antzekoak esan zituen bere ajuste plana aurkeztu zuenean, baina ez zuen lortu oposizioan zegoen PPren babesik orduan. Horren aurrean zer egingo du, zer egin lezake Rajoik?
Bueno, Rajoik egingo duena da lehendabizi egia esan. Hemen Alderdi Sozialista krisi ekonomikoaren aurrean egin duena da krisi ukatu, gero izkutatu, gero etorri zen improvisazioa, hainbat planekin, Mariano Rajoy Rubalcabari aipatu zion debatean 41 plan ekonomikoa eztabaidatu direla. Hemen diagnostiko zehatza egin behar da eta horren arabera plan bat eta aurrera eraman eta hemen hartu ziren neurriak hasieran ez ziren onak izan eta gero azkenean denboraldian hartu egin ziren neurriak hartu zituen Zapaterok behartuta zegoelako eta kanpotik esan ziotelako hemen egoera aldatu behar zuela eta neurriak beharrezkoak zirela aldatzeko eta egoera aldatzeko neurriak hartu behar zituela. Eta horretarako ezinezkoa zela defizit publikoa handitu. Eta hemen 2008-tik zor publikoaren hazkundea 300 milioi euroko baina handiagoa izan da, hori ezinezkoa da. Ekonomia guztietan bezala dirua ez daukasunean eta ingresoak ez dituzunean ezin duzuna da egin gastatu ez duzuna. Bestela azkenean hori defizit publikoa handitzen da eta hemen handitu da izugarri eta hori ezin zen mantendu eta Europatik bidali zizkioten zioten mezua zen hori bide horretatik ezin duzu jarraitu eta horrezagatik ero beste neurri desberdin batzuk hartu zituen. Baina Alderdi Popularrak eta Mariano Rajoyk hainbat alditan esan du eta berak egingo duena da diagnostikoa egin, gauzak dauden bezala kontatu eta gero neurriak hartu. Neurriak batzuk oso gogorrak izan behar dira, baina beharrezkoak izango dira konfiantza berreskuratzeko ekonomiaren eta enpleguaren dinamizazioa etortzeko eta pizkanaka uste dut neurri horiek hartzen baditugu eta hartzen badira gobernu horretan azkenean gauzak hobetuko dira pentsatzen dut eta hori da jende guztiak nahi duena, ez? Bereziki langabezian dauden pertsona eta gogoratu behar dugu 5 milioi pertsona langabezian daude, Euskadin 150.000 pertsona langabezian daude eta hoientzat bereziki proposamenak aurkeztu behar ditugu beren egoera aldatzeko.
Baina neurriak aplikatu ezarri behar direla esaten dugunean, aldi berean esaten dugu gerrikoa estutu beharra dagoela. Beraz, gero datozen uneak ere ez dira errazak izango.
Errazak ez, baina konfiantza egoten bada, segurazki inbertsioak egongo dira, eta inbertsak egoten badira, enplegua egongo da, eta enplegua egoten bada, jendeak zergak ordainduko ditu, kotizazioak egongo dira, eta administrazioek diru gehiago edukiko dituzte zerbitzu publikoak bermatzeko. Eta hori da egin behar duguna, konfiantza berreskuratu eta gero enpresak inbertsioak egitera. Eta bereziki aurkeztu behar ditugu eta martxan jarri behar ditugu ekintzaileentzat zuzendutako neurriak. Ekintzaileak sari produktiboaren ardatza direlako eta hauek errestasunak eduki behar dituzte bere negozioak irekitzeko. Eta orain momentu honetan ekintzaileek bereziki bere negozioak izten dituzte, segurazki kredituaren faltagatik, baina kreditu gehiago egongo da, konfiantza gehiago egoten bada, segurazki ba kreditu gehiago eta diru gehiago edukiko dituzte bere negozioak martxan jartzeko. Gero ere, erregulazioak aldatu behar dira, erregulazioa simplifikatu behar dira, beste neurri batzuk egin behar dira, eta bereziki neurri guzti horiek ekintzaileei zuzendutak Alderdi Popularrak lege batean lege batean egongo dira, Alderdi Popularraren nahia da lege bat aprobatzea. Gero errestasunak lehen langilea kontratatzeagatik, 3.000 euroko laguntza, gero beza ere aldatu dagokien faktura kobratu baino lehen autonomoek ez ordaintzeko. Errestasun hori eman behar da, batzuetan ezinezkoa da mantendu itxaron diru hori kobratzeko, eta orduan, bueno, ba, neurri desberdinak ditugu, bereziki kontu publikoen egonkortasuna lortzeko, defizit estrukturala murrizteko, gero ekintzaileentzat, gero enplegu segurua eta malgurua lortzeko, azkenean gaurko gizartearen ezaugarri nagusienak langabeziaren aukera falta da, eta krisialdearen ondorio zuzenak langile gazteen kanporaketa eta enpresen itxiera dira, eta alde horretatik ba horiek izan behar dira gobernu baten lehentasunak, eta horiek izango dira Alderdi Popularraren lehentasunak. Alderdi Popularra konfiantzaren biztanleen konfiantza edukitzen badu, ba neurri guzti hauek martxan jartzeko.
Baina zein markotan gobernatu behar den ere ezin da ahaztu. Europan eta Europan honelaxe dago egoera: Grezia, Portugal, Irlanda eta orain Italia. Zorigaiztoko domino horretan lurrera eror liteken pieza izateko arriskurik ikusten aldiozu Espainiari?
Bueno, egia da, Europan gaudela, baina egia da, orain dela urte batzuk Espainian, datuen arabera eta enplegua sortzen den datuak ikusten bagenituen, ikusten genuen argazki bat, eta argazki horretan Espainia, Frantzia eta Alemaniaren ondoan zegoela. Eta orain argazki hori guztiz aldatu da. Horrezagatik Alderdi Sozialistak batzuetan aitzakiak bilatzen ditu. Egia da krisi orokorra dela, baina gero krisiak kudeatzen dira. Eta krisiak aurre egiteko neurri desberdinak hartzen dira. Eta hemen Zapaterok egin duena, denbora galdu dugu, hainbat improvisazioak egin dira, azkenean murrizketak etorri dira, eta neurri guzti horiek hartu dira azken momentuan, eta denbora izugarri galdu dugu. Eta hori azkenean argazki berri hori ikusten duzunean, ikusten duzu Frantziaren ondoan eta Alemaniaren ondoan iraganean Espainia zegoen, eta orain Espainia ez dago, ez? Eta nik uste dut hori irakurketa hori egin behar dela, eta horrek esan nahi du hemen gauzak gaizki kudeatu eta gaizki egin direla.
Europaz ari garela, Laura Garrido, bi abiadurako Europaz hitz egiten ari da azken egunotan. Alemania eta Frantzia mutur-muturrean abiadura bat jartzen, eta besteak bestean bigarren maila batean bezala. Zuk Espainia bigarren maila horretan ikusten duzu?
Ba, ez dut onartzen hori, zergatik, orain aipatu dudanagatik, Espainia lehenengo mai horretan zegoen, eta posiblea da Espainia gauza kondo egiten baditugu, lehenengo maila horretan egotea, eta Alderdi Popularra, Jose Maria Aznarrekin, enplegu izugarria, boiz, 1.000.000 pertsona enplegua lortu zuten, langabeziaren txasa oso txikia zen, Frantzian eta Alemanian parean geuden, alboan geuden, eta hori lortu nahi behar duguna da Espainiarentzat eta Euskadirentzat, eta gauza bat esatengo du. Euskadin, Espainian ondo gauzak ondo joaten badira, Espainian Euskadin ere oso ondo joango dira. Azkenean hemen ezaugarri bereziak ditugulako, denok dakigu, gure kontzertu ekonomikoa, neurriak hartu ditzakegu, arlo fiskalean bereziki, eta baliabide guztiz hoiek ikusita, Europan hoi, eta hoi berez, Espainian gauzak ondo joan direnean, eta konfiantzako gobernu bat egon denean, Euskadin sekulako askundea izan dugu, eta iraganean Euskadin langabezia iaz genuen. Horrezegatik, bueno, oso garrantzitsua da gauzak egin behar den diren moduan egitea, eta bueno, egoera hauni buelta ematea lehen bai lehen.
Beste kontu bat, esan garbi ez du esan, baina zeharka bai aipatu du Mariano Rajoyk, tabakoaren legea aldatu leundu egin lezakela presidente izatera iristen bada. Erabateko debekua etzaiola gustatzen, eta behar bada ostalaritzako lokal batzuk erretzeko baimena izan dezaten, lege aldatzeko aukera aztertuko lukela. Zuen datuen arabera, harrera ona izango luke proposamen honek sektorean?
Bueno, nik uste dut hemen Mariano Rajoyka esan nahi duena izan da. Hemen alderdi sozialistak lehenengo proposamenarekin, eta lehenengo proposamen horrekin, tabernetan eta jatetxeetan erreformak eta obrak egin behar zuten lokal hoiek legearen barruan egoteko, ez? Gero azkenean aprobatu den legearekin debekatzen denez, ba guzti hori ez da beharrezkoa, eta hemen pentsatu behar dugu, jendeari ezin esan diegu, begira, orain inbertsio batzuk egin, zure lokala aldatzeko, dirua gastatu, eta begero hilabete batzuk pasa ondoren alderantzizkoa esatea, eta gauzak alderantziz esatea. Nik uste dut hori ezinezkoa dela, jendeari ezin da mareatu, jende asko hemen tabernetan, jatetzenetan, inbertsio asko egin ditu lokalak hori guzti horiek egokitzeko, eta azken momentuan diru hori guztia papelon txira bota eginda. Nik uste dut hori ez da serioa, jendearekin ezin da jokatu, eta nik uste dut hor bi eskubide daude, ni ez naiz erretzailea, eta niri ezait gustatzen jendea erretzea, baina onartzen dut ere erretzaileek bere eskubidea dutela, eta bi eskubideak mai gainean daudenean egin behar duguna da binen eskubide horiek garatu, bermatu, eta horretarako segurazki konponbideak hartu behar ditugu, neurriak hartu behar ditugu bi eskubide horiek bermatzeko, eta jende guztia pozik egoteko, ez? Baina hemen egin dena da jendea mareatu, eta jendea ezin da mareatu.
Amaitze bidean, Laura Garrido, bi kontutxo. Etaren amaiera gestionatzea, kudeatzea egokituko zaioia seguru Rajoyk zuzenduko duen edo zuzen lezaken gobernu berriari. Aldaketarik edo nobedaderik ikusi duzu edo ikusi du Alderdi Popularrak Gara egunkariak etari egin dion elkarrizketan?
Garak egin dio, ez, nik, elkarrizketa horretan uste dut, etak egiten duena da onartu, bere porrota, ez? Bere aulesia, bere porrota, eta esaldi batzuetan esaten du alderdiaren legearen aplikazioaren ondoren baliabide batzuk martzen ipini direlako bere egoera eta bere situazioa ezela ona, eta alde horretatik onartzen du bere aulesia, eta gero betiko gauzak aipatzen ditu, baina behintzat nik uste dut eta ni geratuko nintzateke horrekin, berak eta onartzen du bere proiektu hori totalitario armarekin defendatutako proiektu hori porrote egin du. Eta porrote egin du, hemen, zuzenbide estatuaren baliabideak martzan jarri direlako, eta emaitzak eman dituztelako. Eta nik uste dut hori, horrel iguala inzuzena esan da ez, baina hori onartzen da elkarrizketa horretan.
Eta amaitzaldera, hauteskunde kanpainaren barruan egokitu da urten memoriaren eguna. Horretxek eragin ote du adostasunik, konsensurik eza biktimen presentziari gabe egin diren ekitaldietan kanpainan egoteak?
Bueno, ba, hemen ere nik uste dut horrelako eztabaidak ez direla egon behar bereziki egun nahin zehatzari buruz hitz egiten ari garenean, baina alderdi batzuek dena nahastu izan nahi dute, kanpainan bertan ba bueno ba eztabaida egonda eta bueno bakoitzak berea begiratzen baina uste dut hemen ematen den besua hobe izango litzateke mezu bakar bat egitea eta gauzak egin beti egon dire egin diren moduan ez eta desberdintasunak ez bilatu baizik eta baituen edo elkartzen gaituen gauzak begiratu eta asko dira aurrera egiteko gauza guztu horiek begiratzea eta ez desberdintasun, dugun desberdintasunak bakarri begiratu eta batzuek badirudi aleginak ikusten ditu, egiten dituzte desberdintasun horietan esakontzeko eta beti mai gainean ipintzeko dauzkagun desberdintasunak eta hemen adostasunean ditugun gauzak asko dira, ez? Eta hori ezin dugu alboan alde batean utzi.
Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko parlamentarioa, ondo izan legebiltzarkidea, ondo izan urren arte besarka daundi bat.
Bai, zuei eskerrik asko.
Euskadi Irratian Trafikoa.
Trafikoa kudeatzeko zentrora berriz ere Estar Murela Garazori Baldugo errepidetan egunon.
Egunon, oraindik ere arretazkatu behar dugu Bizkaian, Txorierriko igarobidean Derion Getxora bidean, gogoratu puntu horretan, ba matxuretzan duen autobus bat, trabe egiten ari dela, eta etzepufada indartsuak direla, eta arreta oraindik ere, batez ere zabalkuneetan.
Ba, gure aldetik, besterik ez, orain faktorian magazinean, nagore teleria gidari, bihar arte.